დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც გაუძღვები მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, და ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭერლიძე მუშაობს. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება მანამდე, ვიდრე ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა საქართველოს მხარდასაჭერი განაცხადი უნდა გააკეთონ. მანამდე ყველა ამ ქვეყანასთან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ყოველი შემთხვევისთვის ამას ირწმუნება ხელისუფლება, თუმცა ამ აქტიურობის პარალელურად არცხრება ურთიერთსაწინააღმდეგო ბრალდებები პოზიციასა და ოპოზიციას შორის, ვის რა როლი აქვს ევროპასთან დაახლოების პროცესში და ვისი მოქმედებები და გადაწყვეტილებები აზიანებს ქვეყნის ევროინტეგრაციას, არცხრება კამათი იმაზე, თუ როგორ იქნა ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა მიღწეული, სოფლიო პოლიტიკაში მომხდარი სერიოზული ცვლილებების შედეგია თუ ჩვენი ხელისუფლების თანმიმდევრულად გატარებული პოლიტიკის. პარალელურად პრეზიდენტია გააქტიურებული სალომე ზურაბიშვილი ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მსურველების ხელმოწერებს აგროვებს ქვეყანაში. 7 ნოემბრიდან დღემდე შექმნილი რეალობა საქართველოში, როგორია ქვეყნის ევროპული მომავალი და რეკომენდაციების შესრულების პერსპექტივა, თემაზე საუბარს ნინო ჩხეტიასთან ერთად განვაგრძობ. პოლიტოლოგი პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ამის შესახებ. სტუდიაში გვეწვია ტელეფონით კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ჩაგვერთვება 7 ნოემბერი ვახსენე და აქვე მინდა განმარტო ეს ის თარიღია, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად რეკომენდაცია გარკვეული დათქმით გაეწია. ნინო ჩხეტია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში პოლიტოლოგი. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვია სტუდიაში დღეს.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელებს.
დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ მოისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მხარდამჭერი განცხადება. შარლ მიშელი ტვიტერზე წერს, რომ საქართველოს ერთგულება ევროკავშირის გზაზე კვლავ ძლიერია და რომ ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს განგრძობა ძალისხმევას რეფორმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში წინსვლის მისაღწევად. ამ განცხადებების მიუხედავად მაინც მინდა კითხოთ, როგორ იქნა ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა მიღწეული.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხო, ძალიან რთულად იქნა მიღწეული, ჩვენ გახსოვთ რა ეს გარკვეული პერიპეტიები წელიწადნახევრის განმავლობაში. კანდიდატის სტატუსის შესაძლებლობა მონიჭების ჩვენ ქონდა გასულ წელს ჯერ კიდევ. სამცხოვრად აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად ერთი წელი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ სასრულებელი, ესე რომ ვთქვათ, მიზანს მიგვეღწია სასრულებელი ეროვნული ამოცანა, მე ესე ვეძახი, გარკვეულწილად ამ ეტაპისთვის შეგვესრულებინა და ძირითადად იყო გამოწვეული, მოდი ესე ძალიან ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ, ქვეყანაში არსებული მძიმე პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე. მაშინ ჩვენ ეს კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ, ამიტომ ძალიან ხშირია მათ შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან ესეთი ტერმინის გამოყენება, როგორიც არის დეპოლარიზაცია, მაგრამ რეალურად დეპოლარიზაციის მიღმა ჩვენ ვიცით რა იყო. დეპოლარიზაციის მიღმა იყო ხელისუფლებასა და ოპოზიცია, ანუ კრიტიკულად განწყობილ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების წარმომადგენელთან მუდმივი, ასე ვთქვათ, მოდი ესე დავარქვათ ის, რაც ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით, ხელჩართული გარკვეულწილად ბრძოლა, რომლის აუცილებლობა უნებრივი ამ ეტაპისათვის ამ ქვეყანას ნამდვილად არ ქონდა.
ჩვენი მსმენელი ალბათ გვეტყვის, რომ დიდი არაფერი შეცვლილა, თუმცა
ხო, სამწუხაროდ არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ ამ ერთი წლის განმავლობაში უნდა ითქვას ისიც, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პოზიტიური სიგნალები ქონდა. მე ძალიან ხშირად ვამბობ ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ამ წლის 8-9 მარტის, სულ ვთქვათ, აქციების სახით, ის როგორ ჩვენ თანამედროვე საქართველოს უახლესი ისტორია იწერებოდა ძირითადად პერსონების მიერ. ანუ ამოცანებსაც ისინი გამოკვეთდნენ, მათ შორის მაგალითად პირობითად ეროვნული დამოუკიდებლობის, ესე ვთქვათ, აღდგენა, არა? აქ იყო ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, ძალიან მნიშვნელოვანი განსაცდელი და ბუნებრივია საზოგადოების თანხმობას ისინი შემდეგ ღებულობდნენ, შედეგით შესაბამისი ხდებოდა ეს სულთქოთ გაფორმება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია იმ პერიოდისათვის, ანუ გაზაფხული მაგხედელობაში არც სახარბელოდ გამოიყურებოდა, რაღაცა განსაკუთრებული ლიდერის ეს თქვათ არსებობა ქვეყანაში არ იყო ხელისუფლების პოზიცია ჩვენ მეტაკლებად ვიცით მათი ვერბალური განცხადებებიდან გამომდინარე, რომ ისინი რაღაცნაირად კანდიდატის სტატუსის მიღებას არ მიღებას, აი რაღაც 50-50, 50-50-ზე განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ თუ ვერც მიიღებდნენ რაღაცა დიდი დანკარგი ქვეყნისთვის ვერ არ იქნებოდა, ესეთი იყო, აი ესეთი ტიპის შინაარსი ქონდა. აღმოჩნდა, რომ საზოგადოებამ თვითონ გამოკვეთა გარკვეული მიზანი და თვითონ დაიწყო მოძრაობა ამ მიზნის შესრულებისთვის, შესაბამისად გაზაფხული იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იტკი. გაზაფხულს მე ზოგადად ესე უფრო მეცად გეკვირდები, გრძელვადიანადაც უფრო შორეული წირო გავიხედოთ, იქედან დანახულსაც უყურებ ამ პროცესს, რაც იყო ამ წლის 8-9 მარტზე, რომ ამ შემთხვევაში დაიწერა ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი, ესე რომ ვთქვათ, ფურცელი საქართველოს ისტორიის, როდესაც საზოგადოებამ თვითონ გამოკვეთა თავისი ეროვნული ამოცანა და მისი შესრულებისთვის გააკეთა ის, რისი გაკეთება საუცილებელი და საჭირო იყო, და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იცით რა არის ისტორიის თვალით, რომ შევხედოთ ამ პროცესს, რომელიც ამ წლის გაზაფხულისთვის იყო, ეს არ არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ საქართველოს ისტორია უკვე. და ძალიან კარგია, როდესაც ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა და ლიდერებმა ეს დაინახეს, რომ ეს რაღაცა სიმბოლურად შეიძლება იყოს, ანუ თქვენ მაინც მომხდეთ ეს დროშა, ქალბატონი, რაღაცა,
მაგრამ განსაზღვრა ეს ფაქტორი.
ეს იყო ისტორია, რომლის თანაზიარიც მათ შორის არის ევროკავშირი, ევროპის სახელმწიფო. ეს არის ჩვენი საერთო ისტორია. ჩვენს მიერ შექმნილი უახლესი საერთო ისტორია და მათ შორის მაკრონის გამოხმაურება ამ აქციებთან დაკავშირებით, მათ შორის შოლცის გამოხმაურება,
ნინო, აი მარტის მოვლენები ახსენეთ.
ზუსტად ამას აღნიშნავს, რომ მათაც ემოციურად და ენერგეტიკას სწორად დაინახეს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ რაღაცა საქართველოს ისტორია და ქართველი ხალხის სურვილი, არამედ ეს იყო თანაზიარი ისტორია, რომელზეც მათაც უნდა გაეცათ პასუხი. ამიტომ პირველი ინდიკატორი, რამაც ჩვენი ევროპელი ლიდერების ესეთ მზაობა გამოხატა კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იყო გაზაფხულის აქციები.
ეს რამდენად გაითვალისწინა ხელისუფლება, მაშინ ჩვენ ნახეთ განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან და არც ისე აქტიურობა, თუნდაც ევროპული რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ 7 ნოემბრის შემდეგ შეიცვალა გარკვეულწილად რიტორიკა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ქმედებებიც
გარკვეული დათმობა, რომელიც მაშინ მარტის აქციების შემდეგ იყო, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს უნდა აღინიშნოს რაღაცა სუბიექტურობაში, არავინ რომ არ ჩაგვითვალოს, რა თქმა უნდა, ეს იყო იზოლებითი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს დათმობა მათი მხრიდან იყო ხორცელებული და შესაბამისად ის კანონ პროექტი, რომელსაც მოყვა, რომელიც იყო რეალურად ყველაზე დიდი შემაფერხებელი სავარაუდოდ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ეს აგენტების ეგრეთ წოდებული კანონ პროექტი, რომელიც ეს გაიწვიეს, ეს ძალიან კარგია, რომ მათი მხრიდან იზოლებით, მაგრამ ეს დათმობა საზოგადოების მისამართით გაკეთდა. მხოლოდ ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაცა
დასაზოგადოებას ამისთვის
უზარმაზარი ძალიან დიდი, არა მხოლოდ საზოგადოებას, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, როდესაც რაღაცნაირად ამ შეფასებას ვაკეთებთ, თქვა, რითი არის გამოწვეული, ნუ გეოპოლიტიკის ნაწილზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია ხა და ბუნებრივია ამ ნაწილს აღარ დაუბრუნდები, და აი ეს სახელმწიფო ინსტიტუციების სახით, კონსტიტუციური ინსტიტუციების სახით, თუ შევხედავთ, ვინ რა ტიპის ეს უკვე წვლილი შეიტანა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის წვლილი, მათ შორის ამ ნაწილში, რაც ეხება ჩვენი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი წლის განმავლობაში მან საკმაოდ აქტიურად იმუშავა და გარკვეული ურთიერთობები, რომელიც რაღაცა მისი დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში გარკვეული გამოცდილებით აქვს მიღებული, საფრანგეთთან ძალიან მჭიდრო, სულთან პოლიტიკური ისტაბლიშმენტთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, რომელიც მას აქვს მისი ასევე წარსულიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ესეც იყო გარკვეულწილად გარკვეული, ესე ვთქვათ, განსაზღვრული ამ მიმართულებით.
თუმცა პრეზიდენტის აქტიურობა
საფრანგეთის პოზიციის, ესე ვთქვათ, ნაწილში.
თუმცა პრეზიდენტის აქტიურობას რა პასუხი მოყვა ხელისუფლების მხრიდან, ეს ჩვენ უნახეთ და შეიძლება
ესეც იყოს ევროკავშირის წარმომადგენლების ის იმპიჩმენტი, სავარაუდოდ იმპიჩმენტი გაქვთ ხო ხედველობაში? კი, აი ეს იმპიჩმენტიც და პრეზიდენტის წინამდე გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კონსტიტუციური ხასიათის, ესე ვთქვათ, ბრძოლა, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჰქონდათ, ასევე იყო ერთ-ერთი შემადგენელი ტრიგერი, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა ჩვენი ევროპელი პარტნიორებში ამ ნიადაგის კიდევ უფრო მომწიფებას, რაც ხებოდა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების.
7 ნოემბრის შემდეგ შექმნილი რეალობა ქვეყანაში. მე დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ ხელისუფლებამ გარკვეულწილად შეცვალა რიტორიკა და უფრო გააქტიურდა, თუნდაც ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობის კუთხით, განცხადებების რიტორიკა შეიცვალა ბოლოს და ბოლოს, რომ ვთქვათ, აი ეს რითია განპირობებული თქვენი აზრით?
პოლიტიკურ საფრთხების ერთგვარი ეს რა ვქოთ
ეს უკავშირდება არჩევნებს.
მათ შორის უკავშირდება არჩევნებს. ნახეთ როგორ არის. ქართული ეცნებისთვის ესეთი რიტორიკის ცვლილება გზადაგზა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? ჩვენ გვახსოვთ 2018-19 წლებში, მაგალითად 2019 წლისათვის უკიდურესად მძიმე იყო რიტორიკა. აი გაგახსენებთ პირობითაც რადიო მსვენებლებს კარგად რომ წარმოვიდგინოს, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს პროცესი, ეს უკავშირდებოდა 20 ივნისის აქციების შემდეგ 24 ივნისის ქართული ეცნების მაშინდელი პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდოდით, ანუ საარჩევნო სისტემა სრულად იქნება და შესრულებული. შემდეგ რაღაცა 4 თვეში მთლიანად შეიცვალა ეს პოზიცია და რეალურად აღმოჩნდა, რომ ხო, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს სულხო საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩავარდა და ამ 4 თვის განმავლობაში რიტორიკა იყო უმძიმესი. ქართული ოცნების მხრიდან მე მახსოვს ახლა
მაჟორიტარების ჯანყი
მე მახსოვს ეს პერიოდი საკუთრივ ჩემ თავზე მაგ ხა რაღაცა ნაწილი ვიყავი ამ ყოლაფრის და გამოსთილი და მაშინ ძალიან ძიმე იყო მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ 2019 წლის მიწურულს 2020-ის დასაწყისისათვის რიტორიკა ხელახლა იქნა შეცვლილი და გარკვეულწილად აი ამ მედიაციის ესე ვთქვათ პირობებში რომელსაც ახლა ჩამოსული ამერიკის ელჩი ქალოდონი გედეგენანი გარკვეულწილად ახორციელებდა და მაშინ ახლად იყო უფლებამოსილებაში ეს იყო 20 წლის სადღაც იანვარი თებერვალი, როდესაც ის საქართველოს შემოვიდა, უკვე მარტი აპრილისთვის ბუნებრივია სრულად არა, მაგრამ რაღაცა შერეული სისტემით უფრო შემცირებული რაოდენობა მაჟორიტარებით რეალურად ქართული ოცნება დაუბრუნდა შედარებით რბილ ასევე ვერბალურ ესე ვთქვათ პოლიტიკის განხორციელებას ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. ამიტომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მაგრამ მე შორს ავარ იმაზისაგან, რომ ქართული ოცნება ამ რეჟიმში, ანუ ამ ტიპის რიტორიკაში დარჩება, მე მგონია რომ გაზაფხულისთვის მათ ძალიან მოუწევთ ესე ვთქვათ ისევლე ხელახლა რიტორიკის შეერცვლა, იმიტომ რომ არის არჩევნები, რომელიც მათთვის არის საცოცოთ მნიშვნელოვანი, როგორც ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის და ამ არჩევნებს ახლავს ისეთი ესე ვთქვა ამ შენარჩუნებისთვის ელექტორალურად ასე რომ წარმოვიდგინოთ, მათემატიკურად რომ წარმოვიდგინოთ, ამ ყველაფერს ახლავს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აუცილებლობა. ბუნებრივია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იქნება გამოდერ ვიცით უკვე ოფიციალურად გაცხადებულად, რომ ჩვენ დამკვირვებლები ის კი არა როგორ ყოლება 24 ოქტომბერს. ან 23-ში ჩამოვლენ. ან 24-ში გამთენიოს ჩამოვლენ. არა, გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიები გვეყოლება, ბუნებრივია ყველა ამ ტიპის ფაქტთან დაკავშირებით მუდმივი მუშაობა იქნება ჩვენ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პარტნიორების მხრიდან და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ის სპირალი, რომელსაც ხელისუფლება ვერ გაუძლებს. ამიტომ ეს რიტორიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს დეკემბრის თქვეში ქართული ოცნების მხრიდან, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, ჩერბილებული პოზიციით გამორჩევენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, მე მგონია ძალიან დროებითი.
ასეთივე დამოკიდებულება სავლენს ოპოზიცია ხელისუფლების მიმართ, თუნდაც ევროკავშირთან დაახლოების გეგმის მომზადების პროცესში არეთვება აქტიურად. აი როგორ შეაფასებთ ოპოზიციის ამ ქმედებას? აი სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომელიც თქვენ გაქვთ, სწორედ ამ არგუმენტებით ხსნიან, რომ ხელისუფლების აი სიტყვა და საქმე ხშირად ერთმანეთისგან აშკარად განსხვავებულია, ამიტომაც ისინი ფიქრობენ, რომ ეს აქტიურობა არ არის გულწრფელი და შესაბამისად არ მონაწილეობენ პროცესში. თქვენ როგორ აფასებთ პოზიციის ამ
იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ შემთხვევაში განსხვავებით სხვა პოლიტიკური პროცესებისგან, რომელიც გავიარეთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართული პოლიტიკური ცხოვრება ყოველთვის ისეთი იყო, როგორც უკრაინული, ძალიან ისეთი ცეცხლიანი, ყოველთვის მრავალპოლიტიკურ სუბიექტიანი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ესე კრეფსისაც შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ ოპოზიციაზე, მაგრამ ნუ ჯამში მაინც არ გამოგვია კრეფსისაც, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტოდ სხვადასხვა ტიპის პოზიციებს ალკალ სულკო საკითხებთან დაკავშირებით მაინც თვლობს, რომ დააფიქსიროს. იქნება რაღაცა ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც გარკვეულწილად ალბათ საპარლამენტო ცხოვრებაში თუ გადავიდა ეს გარკვეული მშელობა ამ კრიტერიუმების სულკო შესრულებასთან დაკავშირებით ამ კომისიებში მიიღებს მონაწილეობა, როგორც პირველ შემთხვევაში იყო, უბრალოდ ამ კომისიებმა მერე ისეთი სახით ვერ იმუშავა. და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ არ გამოხატა რაღაცა ტიპის მზაობა. იქნება პოლიტიკური სუბიექტები, იქნება მაგალითად მოქალაქეები, ალეკოლის საშვილის სახით შესაძლოა რაღაც ინტერესს რო გამოხატავს ხელისუფლებას და საპარლამენტო დონეზე თანამშრომლობის, იქნება მაგალითად იგივე გირჩის, რო ვთქვათ, ნაწილი არ არის გამორიცხული, რომ პრინციპში ამ ტიპის განცხადებები ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის კეთდება გახარიას გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ზადარიან და მზაობას გამოხატავენ, რომ ითანამშრომლონ და რაღაც საკითხები კონსენსუსის გზით იყოს მიღებული, მაგრამ ზოგადად მე გეტყვით ჩემს პოზიციას ამ კრიტერიუმების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომ მე ობიექტური მიზეზების გამო ვეღარ ვხედავ საშუალებას იმისა, რომ ჩვენ 2024 წელს ამაზე ვიმუშაოთ. გესმით, აი ობიექტურად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ძიმე რეჟიმში შევდივართ. ეს ძიმე რეჟიმი, როგორც ქართული ოცნებისთვის, ისე პარტია საქართველოსთვის, ისე გირჩისთვის, არის ვიღაცებისთვის, მოკლედ, მოქალაქეებისთვის, ევროპელებისთვის, არის ძალიან ბევრია ეს პოლიტიკური სუბიექტი, მათთვისაც ძალიან ძიმეა. არჩევნები თავის დღის წესრიგებს უქმნის ბუნებრივია პოლიტიკურ სუბიექტებს და ეს კონსენსუსი, რომელიც აქამდე არ შემდგარა და შარმიშელის, რო ვთქვა, მაგიდაც კი ისე დასრულდა, რომ პრაქტიკულად პირველ ეტაპი შესრულდა, ანუ საპარლამენტო დონეზე დეპუტაციის უფლებამოსილებების ისე ვთქვათ ცნობა და დაბრუნდა მნიშვნელოვანი დიდი ნაწილი სხვა მიმართულებით არც ერთი პრაქტიკულად არც ერთი პუნქტი არ შესრულებულა. მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამ ობიექტური მიზეზის გამო, რომ ჩვენ შევდივართ არჩევნებში. მე მგონია, რომ როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც უკავშირდება 23 წლის მიწურულს და 24 წლის გაზაფხულს, როცა საუბრობთ რაღაც კრიტერიუმების შესრულებაზე და ჩვენს კიდევ უფრო ამ ჩამორჩენის აღმოფხვრაზე, რომ დავეწიოთ და გავხსნოთ უკრაინასა და მოლდოვას იმას, რას ის რასაც ვიმსახურებთ, მართლა ვიმსახურებთ, ამ ყველაფრისთვის მნიშვნელოვანი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში საარჩევნო სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებაზე და არჩევნების დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში ჩატარებაზე. ჩვენ ამ პრობლემებს თუ უპასუხეთ, ჩვენ ყველამ, ანუ უპასუხა ხელისუფლებამ, უპასუხა ოპოზიციამ, უპასუხა საზოგადოებამ, როგორც სამოქალაქო არის ჩვეულებრივმა რიგითმა მოქალაქებმა, ამ პრობლემას თუ უპასუხეთ, მე ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ 2025 წლის გაზაფხული ზაფხულისთვის გვექნება საშუალება იმისა, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენს გადავიდეთ შემდეგ ფაზაზე, რაც მოლაპარაკებების
რეალობის გათვალისწინებით რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ ასეთი შედეგი დადგეს ქვეყანაში. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ნინო, ჩვენ კახა გოგოლაშვილი შემოგვერთდა და ჩვენს საუბარში ჩაგვერთვება საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით, ბატონო კახა, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. 7 ნოემბრის შემდეგ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და სულ უფრო მცირდება ვადები, როდესაც ჩვენ უნდა გავიგოთ რამდენად რეალური იქნება საქართველოს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის შესახებ განაცხადი. აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორ შეაფასებთ 7 ნოემბრის შემდეგ ქვეყანაში არსებულ რეალობას, განსაკუთრებით ხელისუფლების ქმედებებს?
მადლობთ პირველ რიგში მოწვევისთვის, გადაცემაში მოწვევისთვის. Ну, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ცოტა დრო არის იმისთვის, რომ ხა ჩვენ თქვა, რომ რაღაც გავლენაც მოახდენს ხელისუფლების მიერ გაცხადებული ამ გეგმა, ან რაიმე მოქმედება ახლა ამ ეტაპზე, რაიმე გავლენაც მოახდენს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უნდა იქნას მიღებული 15 დეკემბერს, უფრო სწორად ალბათ ცოტა უფრო ადრე, მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 12-13 დეკემბერს დაიმართება. მაგრამ 15 დეკემბერს ლიდერებმა უნდა, რა თქმა უნდა, დაადასტურონ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება. Ну, ჯერეთი ფაქტია, რომ თავად ევროპის ლიდერებში არის გარკვეული სირთულეები, მაგალითად უნგრეთის პრემიერი
უკრაინასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს გულისხმობთ, ბატონო კახა?
ორბანის გაკეთებული განცხადება, რომ ის არ დაუჭერს გაფართოების პაკეტის მთლიანად, ანუ მარტო საქართველოს საკითხს არ შეეხება ის, რა თქმა უნდა, უკრაინა, მოლდოვა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები მათი მიცვლად ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Ну, მაგრამ ეს ალბათ არის მათი, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკების საგანი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, რაც შეეხება ვთქვათ პრინციპულ პოზიციებს საქართველოს მიმართ, ანუ დაუმტკიცეს თუ არა კანდიდატის სტატუსი. მე მგონია, რომ ეს საკითხი პრაქტიკულად შეთანხმებულია წევრ ქვეყნებს შორის და ესეთ სხვა, ну, გარდა ახლა უგრეთის პოზიციისა, რომელიც საერთოდ შეეხება მთელ გაფართოების პაკეტს, საქართველოსთან მიმართებაში ამ ეტაპზე აღარ უნდა იყოს რაიმე შემაფასებელი პრობლემა.
თუ კი გავეთვალისწინებთ ორბანის საქართველოში ვიზიტსაც, მის განწყობებს, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი მხარდაჭერის მოლოდინი არის ამ ქვეყანაში?
Ну, ეხა რაც შეეხება ორბანის მთლიანად ბლოკავს გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილებებს, რომელშიც შედის საქართველოს საკითხიც. მაგრამ თუ მოილაპარაკეს თქვათ იმაზე, რომ გამბლოკოს მან ეს, ანუ არ დაადოს ვეტო, ხო? ამას უნდა ცელ ქვეყნებს აქვთ უფლება ვეტოს დადებისა საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე, ამიტომ ესეთია დამფუძნებელი შეთანხმების პირობები. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს მიმართ ორბანს, რა თქმა უნდა, არ ექნება პრეტენზიები და ცალკე ვთქვათ საქართველოს საკითხს არ გამოიჭანს, ვთქვათ, ესეთ ნეგატიურ კონტექსტში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებული შანსია, რომელიმე ქვეყანამ მოითხოვოს ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით მაინც მოდი მოვიცადოთ, ან ჯერ კიდევ დავაკვირდეთ, ნახოთ რას აკეთებენ იმ მიმართულებით, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე გამოჩნდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციაში, უფროსთა ევროკომისიის ამ განგარიში იყო რეკომენდაციების ნაწილი და საქართველოს დაუწესეს 9 ნაბიჯი, რომელიც ნაბიჯში 9-ზე მეტია, იმიტომ რომ თვითონ ნაბიჯში არის რამდენიმე მიმართულება ასახული ზოგიერთ წესში. აი ეს ხანაბიჯი ასე
აი მაგალითად ჩაატაროს რეფორმა სასამართლოში, პროკურატურაში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ეს რამდენიმე მიმართულებით რეფორმას გულისხმობს, დიახ.
კი ბატონო, ეს ნაწილი პრაქტიკულად გადმოსულია იმ 12 რეკომენდაციიდან, რომელიც ჩვენ სრულად არ შევასრულეთ.
თუმცა არის ახალი პუნქტებიც, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. ბატონო კახაძე,
ისტორია, მაგრამ პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ იმ 12 რეკომენდაციიდან 9-ზე მეტი გადმოვიდა ამ 9 პუნქტში. მაგრამ ამის გარდა დაემატა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტები, რა არის საგარეო ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან სწორება, ან თანხვედრა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის ერთიან განცხადებებს უნდა შეუერთდეთ, ანუ მის ერთიან პოზიციას უნდა შეუერთდეთ საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. რისი მაჩვენებელი ჩვენ ძალიან დაბალი გვაქვს, როდესაც ვთქვათ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ისინი რაღაცა ან აკრიტიკებენ, ან ვთქვათ თმობენ რაღაცა მოვლენას, რომელიღაცა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევა იქნება, ეს თუ ომი თუ ვიღაცის წინამდე გაჩაღებული რაღაცა კამპანია ან ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობა უერთდება მხოლოდ 51-55%-ის ფარგლებში ამ ეტაპზე, მაშინ როდესაც უკრაინა უერთდება 90%-ას ეს განცხადებას და მოლდოვა უერთდება დაახლოებით 60%-ს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, იმიტომ მან დაიცოდეს ეს ქვეყანა.
ეს პროცენტული მაჩვენებელი ჩვენ შემთხვევაში დაიწია, უფრო მაღალი იყო და შესაბამისად
დიახ
60-მდე
ნამდვილად ესე იყო, კი. კი, და ისე ვითხოვენ, რომ აიციოს. ამის გარდა კიდე საქართველოს მომავალ გადადგაც ეს ნაბიჯები, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წინიან პოლიტიკას, მაგალითად იგივე რუსეთთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ხსნით რუსეთთან ფრენებს, მაშინ როდესაც ევროკავშირი პირიქით უზღუდავს ფრენებს რუსეთს და ჩვენი ვაჭრობა იზრდება ევროკავშირთან, მაშინ როდესაც ევროკავშირის ვაჭრობა რუსეთთან მცირდება, დრამატულად შემცირებულია და ჩვენი პირიქით ესე ამას ესენი ისინი თვლიან, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაც ნაბიჯებს ვდგანთ, რომელიც საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდის ვიდრე ევროკავშირის პოლიტიკა და აი ახაც საჭიროა მეტი ესე სხვა დაკვირვება და კონსულტაცია. Ну ჩვენ ნახეთ ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა ვთქვათ ეუთოში, რომელიც იყო მეტად კრიტიკული რუსეთის მიმართ ახლა ვიდრე წინა შემთხვევებში ვთქვათ რაიმე სხვა საერთაშორისო ფორუმებზე გამოსვლები. და მეტაც იყო, თქვა, რუსეთი გაკრიტიკებული ამ შემთხვევაში და ეს რაღაც კარგი ნიშანია. Ну, sorry, ალბათ.
თუმცა იყო ქვეყანაში კრიტიკა, რომ უფრო მეტად კრიტიკული ყოფილიყო, ხო, მასია?
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა შედარება არ არის იმასთან, რაც ხდებოდა, თქვა, ბოლო 2 წლის მანძილზე რუსეთთან მიმართებაში ყველაფერზე ჩუმად ვიყავით ჩვენ, ხო?
და
ეხლა, ну, უბრალოდ აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთ ევროპარლამენტი იღებს რეზოლუციას და ახსენებს იმას, რომ აი ჩვენი მოქალაქის კვლელობა იმაზე, რა ქვია, ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე, ესე ვთქვათ, ამას გმოობს და მოუწოდებს, რა ვიცი, რუსეთს და საქართველოს თანამეგობრობას, რომ ესეც რაღაც აღარ მოხდეს და ასე შემდეგ. და ჩვენები ამ მიმართულებით არაფერს არ აკეთებენ. Ну,
ასეთი რეზოლუცია პარლამენტს არ მიუღია, დიახ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ამ თვალსაზრისით მაინც ეს გამოსვლა, რომელშიც იყო ნახსენები და ესეც საკმაოდ ხისტად ეს საკითხი, ანუ მაინც კარგი იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა დავუკვირდეთ ჯერ კიდევ, ნახოთ რეალური ნაბიჯები რა იქნება. მაგალითად მე ვთვლი, რომ ეს საკმარისი არ არის ესეთი გამოსვლა. ჩვენ შეგვეძლო მაგალითად ამის გამო რუსეთისთვის შეგვიძლია მაგალითად უვიზო მიმოსვლის უფლების ვადა დღეები 365 დღე უვიზო მიმოსვლა არავის არ არის დაწესებული ჩვენ რეგიონში გარდა საქართველოს. სომხეთი, რომელიც რუსეთის ესე ვთქვათ ისეთი სტრატეგიული პარტნიორი იყო და ეხლა შეიძლება ცოტა იცვლის პოლიტიკას, მაგრამ არის ჯერჯერობით მაინც 180 დღე აქვს მაქსიმალური უფლება, რავადითაც შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს იმყოფებოდეს სომხეთის ტერიტორიაზე უვიზოდ, ხო? აზერბაიჯანში 80 დღეა.
ეს არის ფაქტორი, ეს არის საკითხები, რომლის გამოც ხშირად ხელისუფლება კრიტიკის საგანი ხდება და კრიტიკას იმსახურებს.
კრიტიკის საგანი იყო თქვა, რომ ეს შენი ოკუპანტია, შენ მასთან გაგ აბსოლუტურად გახდები.
მესმის, მესმის, ეს არის დამოკიდებულება.
ადამიანი რუსეთიდან თავისუფლად. ანუ შენ ვერ მოაწრებ რეაგირებას, იქიდან რომ შემოვიდნენ მაგალითად უკრაინაში ნაბრძოლი და იქ დანაშაულების ჩამდენი პირები, ხო? შემოდიან საქართველოში. ეს ხო თავისთავად და შენ არ გაქვს არავითარი საშუალება, რომ დროულად შეამოწმო, ესე ვთქვა და რეაგირება მოახდინო იმაზე და არ შემოუწო, ხო, ქვეყანაში. სავიზო რეჟიმი არის მაგისტი პირველი, რომ გესმით უკაცრავად ჩემი.
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
ხო, იმიტომ რაღაც ხო, რაღაც სიგნალები გამოვიდა და კარგით, ხო და ეს მე მგონი არის, აქ ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ ესეთი ბერკეტები და როდესაც რუსები ჩადის ესეთ დანაშაულს, შენ წინაამდე, შენი მოქალაქის წინაამდე, უბრალოდ შეგიძლია რომ ეს რეჟიმი შეუმცირო, მით უმეტეს რომ ჩვენ რუსეთში არ აგვაქვს ესეთი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, გვაქვს ძალიან შეზღუდული, აღარ მახსოვს 3 კვირიანი თუ.
ბატონო კახა, ფაქტობრივად განაცხადი, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, სწორედ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმასაც ითვალისწინებს. მე მინდა დაუბრუნდე საკითხს 15 დეკემბრის შემდეგ რა იქნება. იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება, საქართველოს მოსახლეობის მოლოდინზე მინდა გკითხოთ, რა იქნება 15 დეკემბრის შემდეგ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის იმაში, რომ ჩვენ მოგვანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს ალბათ, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავიწყებთ უკვე მუშაობას ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდეგი ეტაპისთვის. ანუ ეს არის ეს 9 პუნქტის შესრულებაზე უნდა აქტიური მუშაობა დაიწყოს იმისთვის, რომ ევროკავშირი დათანხმდეს ჩვენთან მოლაპარაკებების დაწყებას. მოლაპარაკებების დაწყების გარეშე ჩვენ ევროკავშირში ვერადროს ვერ შევალთ. ამიტომ ეხა კანდიდატის სტატუსი მარტო იმისთვის, რომ ქვია კანდიდატი, არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ეს თვითონ სახელიც, რომ შენ ქვია კანდიდატის სტატუსი, ესეც უკვე რაღაცას იძლევა. როგორც მინიმუმ, ეს შეიძლება ქვეყნის მიმართ სხვანაირ დამოკიდებულებას, მაგალითად იგი რომ ინვესტორების მხრიდან, სხვა ქვეყნების მხრიდან, პოლიტიკური ვთქვათ ურთიერთობებში უფრო მეტი პატივისცემა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, არის უფრო ანგარიშ გასაწევი მეტად ქვეყანა, ვიდრე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ესეთი პერსპექტივა, ხო? შენიჩვლები უფრო სანდო ქვეყანად და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების მოსაზიდად მაგალითად. ეკონომიკური ურთიერთობის გასანვითარებლად ყველასთან. პოლიტიკურ ასპარეზზეც მეტი სიტყვის, ესე ვთქვათ, უფლება აქვს. მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა ის, რომ კანდიდატი ქვეყანა უკვე რა თქმა უნდა მას ეზრდება შესაძლებლობები ევროკავშირის დახმარების ფონდებზე წვდომის და მიღებისა. ოღონდ ეს არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა იმასთან, თუ შენ რანაირ პროგრესს აჩვენებ. რაც უფრო უკეთეს, ესე ვთქვათ, პროგრესი
ახსენეთ ბატონო კახა და აი ამ 9 რეკომენდაციიდან აი ყველაზე რთულად შესასრულებელი ჩვენი ქვეყნისთვის რომელი შეიძლება იყოს.
პირდაპირ რო ვთქვათ, ეს არის ალბათ დეოლიგარქიზაცია და დეპოლარიზაცია. მე არ ამგონია რომ დანარჩენები იყოს რთული შესასრულებელი, მაგრამ ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ არსებობს რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება, მაგალითად ძალიან ადვილი შესასრულებელია სასამართლოს მიუკერძოებლობის მიღწევა, იმიტომ რომ აქ არის საჭიროებული პოლიტიკური ნების გამოვლენა და ამის გაკეთება სრულიად შესაძლებელია ისეთი რეფორმის ჩატარება, რომ სასამართლო გახდეს პოლიტიკურად დამოუკიდებელი. ასევე არ არის რთული, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და ეუთოოდირის, ვთქვათ, ყველა შენიშვნის გათვალისწინება თუ არის პოლიტიკური ნება. და რა თქმა უნდა არც ის არის ძნელი რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჩართო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო აქტიურად ვიდრე არის ახლა ხო? ბევრი სხვაგვარად მაგალითად ასევე არ არის ძალიან რთული გადაწყვეტილება მიიღო ისეთი ნაბიჯები გადადგა რომ შეზღუდო და შეამცირო რუსული პროპაგანდა ანტიდასავლური პროპაგანდა ქვეყანაში.
ესეც პოლიტიკური ნების შედეგია ალბათ, ხო?
ეს არის
არ იქნება რთული ამ შემთხვევაში.
პირველ რიგში პოლიტიკური ნების. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ახლა პოლარიზაციის შემცირებას, აქ პოლიტიკური ნება აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ აქ უნდა იყოს ორმხრივი, რა თქმა უნდა, სიარული. აქ მარტო ხელისუფლების პოლიტიკური ნებაზე არ არის დამოკიდებული. აქ არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის მხრიდანაც მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვა, იმის გააზრება, რომ უნდა შემცირდეს თქვა დაძაბულობის ხარისხი და მთლიანად საზოგადოებრივი რაღაცნაირი საზოგადოებრივი კონსენსუსი დამყარება. ეს საკმაოდ კომპლექსური და რთული საკითხია.
დიდი მადლობა.
თუ ხელისუფლება გადადგამს იმ ნაბიჯებს სხვა მიმართულებებით, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ, მაშინ მე მგონია ავტომატურად შეიქმნება ეს პირობები, რომელიც დაარწმუნებს მოსახლეობას მთლიანობაში, რომ შესაძლებელია და უნდა მოხდეს ნაბიჯების გადადგმა ერთმანეთის მიმართულებით და რაღაც კომპრომისებზე კომპრომისების ძიება ყველა დაპირისპირებულ მხარეს შორის.
დიდი მადლობა ბატონო კახა, დაგემშვიდობებით და მადლობას გიხდით საინტერესო ჩართვისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენი სტუმარი იყო კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და დაუბრუნდით სტუდიაში, ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა იქნეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ 15 დეკემბრისთვის მიღებული საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნინო ჩხეტია, პოლიტოლოგი. ნინო, ჩვენ გვაქვს საშინაო დავალება, რომელიც 9 პუნქტისაგან არის წარმოდგენილი, ძალიან ბევრი მათ შორის 12 რეკომენდაციიდან არის ახალი პუნქტებიც. ყველაზე რთულად შესასრულებელი ამოცანა მათ შორის რომ
რთულად შესასრულებელი არ არის არც ერთი. ყველაზე მთავარი რამდენად არის პოლიტიკური ნება. ეხა ნახეთ როგორი არის სიტუაცია. სასამართლო ხელისუფლება, ხო? სანქცირებული მოსამართლეების შემდეგ მოხდა ძალიან საინტერესო ამბავი, რომელიც ძალიან იშვიათად ხდება ნორმალურ განვითარებულ სამართლებრივ სახელმწიფოებში. რეალურად გამოცხადდა საქართველოს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ მას აქვს გარკვეული პაემანი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლესთან და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებთან. ჩვენ ხო ეს ნახეთ? ანუ ეს არის სცენა, რომელიც ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ, რომ არსებულ შემთხვევაში არსებული პოლიტიკური ელიტა, კლასი, რომელიც ხელმძღვანელობს ქვეყანას, არნაირი ტიპის რეფორმის განმახორცელებელი არ არის. სასამართლო რეფორმაში რაღაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გეუბნებიან, ხო, ვთქვათ, ახლა ამ რეკომენდაციაში დიდი კი არაფერი არ არის გასაკეთებელი, მარტივად რომ დაუჯექი რამდენიმე ჩემს მეგობართან ერთად, როგორც პროფესიულად, როგორც იურისტი, მიუდექით ამ საკითხს, აღმოვაჩინოთ ძალიან მარტივად შეიძლება გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებებით აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტა. მაგალითად, შესაბამის ორგანულ კანონში გაკეთდეს შემდეგი ტიპის ჩანაწერი, რომ მოსამართლეთა კონფერენციას, კონფერენციის წევრებს აქვს უფლება ყველას საკუთარი გადაწყვეტილებები და ასახელონ თავიანთი კანდიდატურები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებად და ეგრეთ წოდებული ლოტოტრონის პრინციპით გადაწყდეს ამ კანდიდატების არჩევის წესი. მორჩა. ხო ძალიან მარტივია. ასე რო დაждდეს რამდენიმე 4-5 იურისტი და მოუკიდებლად ბევრად ჩემზე ბევრად უკეთეს რეცეპტს შემოგთავაზებს სასამართლოს შესაბამის ორგანულ კანონში შესატანის ცვლილებებისათვის. ამ აქ არ არის პოლიტიკური ნება, შესაბამისად ეს ვერ განხორციელდება, თორე ძალიან მარტივად შეიძლება გადაწყდეს ეს. დეოლიგარქიზაციის. ხო, აი რა უმძიმეს პრიმიტიულ სახე მიიღო უკვე ის დისკუსია, რომელიც არის პოლიტიკურ კლასებში, როგორც ოპოზიციაში, ძირითად შემთხვევაში, ასევე ძირითად შემთხვევაში საქართველოსთან. პრინციპში უნდა დავასახოთ ორი პოლიტიკური სუბიექტი: ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ერთი უნება, რომ შენ ყავს ვიღაცა პაციენტი და მის სახელი არის ბიძინა ივანიშვილი, მეორე უნება არა, თქვენ ყავთ პაციენტი, მის სახელია დავით გეზერაშვილი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესე ამ საკითხს ვერ გადავწყვიტოთ, მაგრამ რა ტიპის პრაქტიკა შეიძლება ჩვენ, მათ შორის ევროპული, გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ესე ტიპის გავლენები პოლიტიკაზე შემცირებული იქნას? ამის მაგალითებიც უამრავია თავად ევროპაში და ამის კლასიკური მაგალითია ფრანგული კანონმდებლობა.
რომელიც ძალიან დაგვეხმარება ესეთი ჩამკეტი ზოლების გაკეთებისთვის, ბუნებრივი იმპაქტობრივი მდგომარეობინა გამოდიოდა, რომელიც ბოლო 12, 14, 15 წლის განმავლობაში საქართველოში გამოიკვეთა, როგორი იყო ივანიშვილის გავლენა პირობითად, რაში გამოიხატებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის დანიშნვაზე თუ შინაგან საქმეთა მინისტრის ან პრემიერის წასვლა წამოს, მოკლედ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ანალიზის დონეზე და ფრანგული კანონმდებლობა. ანუ იცით რამე დაგითხრათ, რომ ამის პოლიტიკური ნება არ არის და ამის პოლიტიკური ნება ვერ იქნება 9-10 თვის განმავლობაში გამორიცხულია დეოლიგარქიზაციასაც და დეპოლარიზაციასაც. ამ შემთხვევაში უნდა უპასუხოს არჩევნებმა უკვე. ეს შეიძლება გვეპასუხა ჩვენ გასულ წელს. მაგრამ რადგან არ იყო ამის პოლიტიკური სურვილი, ბუნებრივია ვეღარ უპასუხობთ ახლა. ობიექტურად ვერ პასუხობთ, მაგრამ უნდა უპასუხოს არჩევნებს საქართველოს მოქალაქემ. და ყველა სხვა საკითხის ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ახალი პოლიტიკური კლასით, ან რა ვიცი, პოლიტიკური კლასით, რომელსაც ლეგიტიმაცია ექნება, ფუნდამენტური ხასიათის ცვლილებებს განახორციელებს. რაც შეეხება დრამატულ ნაწილს, მიუხედავად ურბანის განცხადებებს, მე ბატონ კახას აბსოლუტო თეთანხმები, საქართველოს ასეთ ცალკე არ არის, ეს რაღაც არის კომპლექსურად იქნება შეთავაზებული ჯერ საგარეო საქმეთა მინისტრებისთვის და შემდეგ ლიდერებისთვის. ну იქიდან გამოდიოდა პრაქტიკაც მე მახსოვს ურბანთან დაკავშირებით როდესაც ყოველთვის რადიკალურ პოზიციებით გამოდიოდა მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ მის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო მხარდამჭერი ცალკეულ საკითხებს რომელსაც ევროპის ეს როგორც სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრები აყენებდნენ ეხაც მინდა იმედი დავიტოვო რომ ესე დასრულდება არ ვიცი ზოგი ამას უძახის მის მიმართ განსაკუთრებულ სიყვარულს ეგრეთ წოდებული ტრანშებთან დაკავშირებით მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ურბანი ძალიან პრაგმატული ლიდერი არის და ბუნებრივია რა თქმა უნდა
თუმცა
გონია რომ ამ შემთხვევაში სარგებელს ნახავს.
დიდი მადლობა ნინო მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობო ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. რადიო მსმენელს შევახსენებ, ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.